Dobrý večer, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie História a my. V nej sa budeme venovať histórii sestier Uršulínok, ktorá je takmer 500-ročná. Priblížime si založenie spoločnosti Svätej Uršule a dozviete sa aj to, v čom bola novosť tejto spoločnosti. Budeme sa venovať dejinám Rímskej únie Rádu Svätej Uršule a taktiež budeme hovoriť o príchode sestier Uršulínok na Slovensko i v ktorých oblastiach pôsobili. Naše pozvanie do štúdia prijali sestra Školastika Zubková z Košickej komunity sestier Uršulínok a sestra Samuela Harmáčková z Bratislavskej komunity. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. S históriou spred približne 500 rokov nás zoznámi sestra Školastika Zubková.
Našou zakladateľkou je svätá Angela Merici, ktorá sa narodila v Desenzáne v 15. storočí v Taliansku. V rodine, kde žila, mali polia a vinice a zvykom bolo, že otec večer zvolával rodinu aj služobníctvo, aby čítal zo svätého písma alebo zo zlatej legendy. A zo svätých to bola svätá Uršula, ktorá ju oslovila svojim zápalom pre Krista, svojim životom, položeným z lásky k tomu, ktorého milovala. Angela tento obraz svätej Uršule nosila vo svojom srdci a dala novozaloženej spoločnosti za patronku práve svätú Uršulu. Túto spoločnosť ona založila až na sklonku svojho života. Počas života svätá Angela pôsobila tiež v meste Salo, kde sa stala františkanskou terciárkou. Neskôr sa naspäť vrátila do Desenzana, kde prežívala aj šťastné chvíle v rodine, ale prišli aj smutné chvíle. Medzi tie smutné chvíle jej života patrila smrť jej sestry, smrť jej rodičov. Keď jej zomrela sestra, svätá Angela sa veľmi trápila, či jej sestra spasená. Veľa sa za ňou modlila. Raz, keď tak pracovala na poli a počas poludnejšieho odpočinku na poli mala videnie rebríka, siahajúceho do neba, po ktorom vystupovali pani v sprievode anielov a medzi nimi videla aj svoju sestru. Vtedy sa tak naplnila pokojom a okrem toho vnímala, že pán jej dáva aj iné poslanie. Mala založiť spoločnosť podobnú tej, ktorej videla, ale nevedela kedy, kde a ako. To sa nedozvedela. Žila v takej svojej každodennosti, čakala na Boží pokyn a v rozlišovaní životných udalostí hľadala Božiu vôľu. Počas života svätá Angela bola živým svedkom Krista. Okolo nej sa zhromažďovali ženy, dievčatá, bola duchovnou vodkyňou, radkyňou, bola utišiteľkou. Tiež máme zachytené príbehy, kde zmierovala rozhádané rodiny medzi sebou. A tak 25. novembra 1535 28 dievčat a žien sa stávajú prvými členkami novozaloženej spoločnosti, ktorá presiahla svoju dobu. Čom bola tá novosť novozaloženej spoločnosti, ktorú založila svätá Angela? V tej dobe, keď žila svätá Angela a založila túto spoločnosť, tak ženy, ktoré sa chceli zasvetiť Kristovi, mohli to robiť iba tak, že žili buď v kláštore, alebo ženy sa vydali, takže nebola možnosť žiť zasvetenie mimo múrov kláštora. A tu je tá novosť svätej Angely, ktorá priniesla, že ženy mohli sa zasvetiť Kristovi, žiť mimo kláštora, žiť vo svojich rodinách, kde pracovali, slúžili a boli verné sľubom. Angela kladie dôraz na dôležitosť úlohy ženy pri obnove a odovzdávanie podstatných hodnôt. Prelom 15. a 16. storočia v Taliansku bol ťažkým obdobím, ktorý je sužovaný francúzskou okupáciou. Vojna prináša veľkú biedu, ktorá poznačila celý národ. S vojnou prichádza hlad. Ženy, ktoré chceli zabezpečiť živobytie pre svoje deti, predávajú svoje telo. To zase prináša choroby, vysokú úmrtnosť. Obdobie renesancie, na jednej strane je to chudoba, bieda, ale na druhej strane vidíme šľachtu, ktorá žije v prepichu. Tiež v tejto dobe univerzity poskytujú vysokú vzdelanosť, ale s touto dobou prichádzajú aj mnohé vedecké objavy. Tie najznámejšie by som len spomenula. Známe osobnosti z tohto obdobia je napríklad Johann Gutenberg, z nich kníh tlače, potom objav Ameriky, Krištof Kolumbus, je tiež známy Mikuláš Koperník z tohto obdobia. Keď sa pozrieme na život v cirkvi, tak v cirkvi vidíme, že cirkev prežíva obrovský úpadok. Reholy povolujú v duchovnosti, strácajú svojho apoštolského ducha, kňazi žijú viac svetsky ako sveto a na papežský stolec sa dostáva neschválne známy pápež Alexander VI, známy pod menom Rodriguez Borgia. Čiže toto obdobie je známe vznikom evanjelickej cirkvi, ktoré je späté s Martinom Lutherom, kalvínskou cirkvou, ktoré je späté s osobnosťou Jana Kalvína. Na druhej strane však táto doba prináša aj veľa svetcov. Poznáme z tohto obdobia svetcov ako František z Paoli, svätý Filip Neri, svätá Katarína z Bolone, svätý Ignác z Loyoli. A práve v tejto nestálej dobe vzniká spoločnosť svätej Uršule. Spoločnosť bola najprv schválená miestnym biskupom, a papežské schválenie prichádza až po smrti svätej Angely. Členky spoločnosti sú formované spismi svojej zakladateľky. Svätá Angela nám zanechala svoje spisy. Tiež tieto členky sa pravidelne stretávajú na svätej omši či na svätej spovedi, majú duchovné vedenie. 5 rokov po založení spoločnosti svätá Angela zomiera. Za svetu bola vyhlásená roku 1807, ale svätá Angela má neporušené telo, ktoré odpočíva v breši v kostole svätej Afry.
Svoj pokoj vám ja zanechávam, pokoj vám dávam, nie ako svet iný vám dávam, ten pravý, ktorý trvá, srdce sa vám nech už netrápi, ostávam vždy s vami, svoj pokoj vám. svoj pokoj vám dávam. Svoj pokoj vám
Ďalšie zaujímavosti z histórie rehole Uršulínok nám ponúkne sestra Samuela Harmáčková.
Tak ja by som nadviazala na to, čo hovorila sestra Školastika. A skončili sme v podstate smrťou svätej Angely, ktorá odchádza do neba, ktorá hovorí svojim dcerám to, že je s nimi teraz viac, ako keď bola v tomto živote. A tá jej spoločnosť je vlastne akoby pustená do sveta, aby žila. A svätá Angela je žena s veľkým srdcom, ktorá napriek tomu, že mala veľmi jasné o tom, ako má tá spoločnosť vyzerať. Veľmi jasné mala tieto veci v svojich spisoch. Napriek tomu nám hovorí takúto vec. Ak si čas a potreby budú vyžadovať, aby ste nariadili niečo nové alebo niečo zmenili, urobte to s rozvahou a po dobrej porade. A nech vaše hlavné útočište bude stále v zhromaždení sa pri nohách Ježiša Krista. A tam sa vrúcne modlite so všetkými svojimi sestrami. Čiže dáva obrovskú slobodu, že keď bude potrebné niečo zmeniť, aby sa to zmenilo. Prichádza to veľmi skoro, asi tak 40 rokov po jej smrti, pretože, ako bolo povedané, v tej dobe existoval len ten monastický život, v kláštoroch zatvorený, alebo teda výdaj. A to, že spoločnosť žila úplne iným spôsobom, sa nie každému páčilo. A nie každému v cirkvi, alebo aj vplyvným ľuďom, najmä ak sa rozhodli ich dcéry žiť tento život. Takže stále bola spoločnosť hneď po jej smrti atakovaná z rôznych strán, že veď vás schválil iba vikár, veď toto nie je celkom normálny spôsob života. Ako budú tieto ženy chránené v tom čase? Hej, nemajú muža ako ochranu, alebo nechránia ich tie múry kláštora. Čiže bolo to aj taký strach, obava, aj z toho niečoho nového. A už v roku 1572 tie členky spoločnosti a tie tzv. Štyri panie, ktoré sa starali, už zmenili to, čo Angela napísala a urobili určitú zmenu. Bola to konkrétne pani Izabela Prato, ktorá zmenila štruktúru toho vedenia. A už tá spoločnosť začína byť troška taká iná, už aby aj videli ľudia, že sú zasvetené, začínajú nosiť opasok, dovtedy chodili oblečené tak, ako vlastne boli z domu, podľa toho, ktorá kde žila. Ale začínajú aj biskupy. Talianska si všíma túto spoločnosť a chcú ju mať založenú vo svojich diecezách. A modifikuje sa už aj tá regula takýmto spôsobom. A stáva sa to, že sme v čase Tridentského koncilu, ktorý trval dosť dlho. A ten Tridentský koncil tiež tam mal potom nejaké požiadavky na tých zasvetených, ale k tomu sa vrátim neskôr. Ale v čase koncilu a aj po ňom bolo potrebné, alebo biskupi videli, že je potrebné chrániť vieru. Alebo znovu ľudia boli veľmi nevzdelaní v oblasti viery a tak chceli, aby založili tzv. Školy kresťanskej náuky. A často volali v diecézach do týchto škôl, alebo teda povedzme si ako nedelné školy, ako by sme to nazvali, neboli to úplne školy v našom poňatí, často volali členky spoločnosti svätej Uršule. Ich privolávali k tomuto a kvôli týmto dôvodom, tomuto učeniu viery mnohých ľudí, tak a iným dôvodom sa začali niektoré aj spolu bývať. Áno, tak začal taký jednoduchý, ako keby komunitný život. Oni tak, ktorí hovorili, že sú také kongregované, kongregácie, ako keby tých, ale nie v dnešnom zmysle slova. Takže potom sa stalo to, že slávny biskup Karol Boromejský prišiel na vizitáciu do Breše a tam našiel tiež túto spoločnosť svätej Uršule, ale tak trošku bol smutný, zistil, že žijú podľa reguly, ktorá troška ináč vyzerá ako tá pôvodná. Ale tak on ju tak zobral a zmenil ju, alebo doplnil ju, čiže ju upravil a urobil s nej zasa úplne niečo iné, ale predsa už ani tam tie angelíne črty veľmi neboli zachované a dokonca ju dal v 1582. roku vytlačiť. Takže to už bola v takej tlačenej forme, pridal tam veľa vecí a povzbudzoval túto spoločnosť svätej Uršule práve k tomu vyučovaniu tej kresťanskej náuky. A mnohých biskupov tiež povzbudzoval, založte si toto vo svojej diecéze a tak ďalej. Veľmi rýchlo sa táto forma rozšírila po Taliansku. A stalo sa, že aj biskup z Ferrari, to už bolo až 1587, tiež založil túto spoločnosť, ale zobral si tú regulu, takú z tej Breše, takú ešte tú pôvodnejšiu. A viac tam sa vrátil k duchu svätej Angely, napríklad aj to, že to vedenie tej spoločnosti znova dal do rúk tých sestier, lebo niektorí biskupi si povedali, že ja budem viesť túto spoločnosť. Takže on to tak vrátil, ale pridal stále to poslanie, tam pridávali. Svätá Angela nedala žiadne poslanie. Hej. Povedala, že máme sa celé odovzdať Kristovi, žiť v cirkvi a pre cirkev a to, čo bude potrebné robiť. Čiže tam nebolo žiadne, že či učiť, alebo sociálna práca. No ale on už tam pridával, takže postupne ako keby to tým uršulinkám prischlo, že sa začalo to ako keby kresťanská náuka, učenie. No a táto regula bola potom preložená do francúzštiny a to Ferrari je blízko francúzskych hraníc a v podstate o 10 rokov neskôr skupinka žien v Avignone, ktoré chceli sa zasvetiť nejako Bohu, prišli k tejto regule a povedali si, že budeme žiť podľa tejto regule. Ale to už sa preklapame do rokov, kedy bolo po koncile a v Tridentskom koncile a vtedy nemohli už žiť ako keby bez kláštora alebo bez nejakého domu. Takže prijali túto regulu s nadšením a už museli teda žiť spolu. Už nemohli žiť vo svete. A tento zatiaľ veľmi jednoduchý život komunitný sa naozaj veľmi rýchlo rozšíril do celého Francúzska a potom sa stalo, že všetci biskupi už po tom Tridente, keď sa začali uvádzať tie veci Tridentského koncilu do života, žiadali sestry, všetky, to nie len tieto, že buď sa vráti do klauzúry, alebo sa vrátiť celkom do sveta. Ale už tam sa chápalo, že kto je vo svete zasvetený, už je akýsi druhoradý reholník. To už nie je reholník. A sestry veľmi rozlišovali, čo budú vlastne robiť. Dosť dlho to trvalo. Nakoniec prijali túto klauzúru, ale mali jednu podmienku. A to bolo to vyučovanie. A to bolo niečo, čo bolo tiež vlastne neslýchané, lebo v klauzúre boli sestry, žiadne vyučovanie tam sa nedialo. Jedine vlastných členiek, ale nie detí pre život. A teda uršulinky si vydobili a biskupy im to schválili, cirkev to schválila a pri zakladaní každého toho samostatného klauzurovaného kláštora tam mali aj to, že môžu vlastne vyučovať. Ja túžim chváliť ťa, Takže sme sa od tých, povedzme, že 100 rokov posunuli do úplne niečoho iného. A to bola taká éra v podstate, ktorá trvala 300 rokov potom, že tento klauzurovaný život, rátame to tak tých 1612 od toho roku, sa vo Francúzsku vlastne táto forma uchytila, ktorá veľmi rýchlo sa rozšírila do celej Európy, expandovala do Ameriky, do Brazílie, do Afriky a nakoniec aj do Austrálie. Čiže do všetkých kontinentov. A samozrejme, tá Európa sa týkala aj Slovenska, aj teda nás. Slovensko ešte nebolo, boli sme súčasťou Rakúska-Uhorska. Takže od 1612 je to táto už forma, ktorá je klauzúrna. A takáto forma sa potom dostala na Slovensko. Teraz sa môžeme preniesť na naše územie, konkrétne do Bratislavy, kde Uršulinky prišli v roku 1676, je pomerne dávno. V roku 2026 budeme sláviť 350 rokov Uršulinok na Slovensku a Uršulinok v Bratislave, odkiaľ potom boli založené všetky ostatné naše kláštory a nie len teda na Slovensku. Je to pomerne skoro, vlastne o tej kontemplatívnej vetvi. Znamená to, že naozaj, keď bol niekde založený kláštor, sestry tam prišli, do toho kláštora sa, ako sa povie, ľudovo zatvorili a zostali v ňom až do smrti. Čiže mali tam všetku tú formáciu od noviciatu, potom než zložili sľuby a tam vlastne žili nikde inde do nejakého iného kláštora a ich nepreradili. Ten kláštor zostal autonómny, mal svoju predstavenú, ktorú volili tie sestry, ale teda s tým, že ten biskup to musel potom schváliť, bolo to dosť tak akoby pod biskupom. Takže striedali sa len sestry toho kláštora, ale samozrejme, keď ich tých sestier bolo povedzme, že už aj veľa a boli žiadosti aj do iných miest a iných biskupov, tak vyslali vždy niekoľko sestier, ktoré už boli po sľuboch, po večných sľuboch a aj s nejakou teda finančnou čiastkou a teda oni išli založiť nový kláštor. A oni ešte stále niekoľko rokov ich tam akoby pomáhali, kým ten kláštor sa ako keby nepostavil na vlastné nohy a už mohol úplne existovať samostatne, vtedy sa už strácal aj nejaký ten kontakt, lebo niekedy to bolo aj dosť ďaleko. Takže takýmto spôsobom prišli Uršulinky aj do Bratislavy a konkrétne to boli Uršulinky z Kolína nad Rýnom, z mesta Liež a z Viedne. Takže my máme takéto trojzaloženie akoby. Pôvodne naozaj to bolo obdobie, kedy bola taká protireformácia. Videlo sa, alebo teda biskupy, konkrétne dvaja muži, to boli ostrihomský arcibiskup Juraj Selepčený, veľmi známy, a taktiež biskup Viedenského Nového mesta Leopold Kolonič. Toto boli dvaja kňazi biskupy, ktorí si aj toto uvedomovali, že teda ak chceme vychovávať v katolíckej viere, tak treba začať od malička, ako sa hovorí, že od kolísky a teda od dievčat. A veľmi hľadali, že ktoré tie ženské rehole sa venujú. Vo Viedni Uršulinky už boli a vtedy bola cisárovna Klaudia, ktorá bola manželka Leopolda I., ktorá veľmi chcela v tom viedenskom novom meste založiť ďalší kláštor. No viedenský kláštor povedal, že založili kláštory v Gráci a v Klagenfurte, takže už teraz veľmi, už je zasa málo, musia počkať, kým dostanú nové sestry. Tak preto sa obrátili na ten Kolín nad Rýnom, kde poslali potom sestry, ktoré teda prišli najskôr do Viedne. A prehovorili potom túto cisárovnu, že bolo by lepšie, keby to bolo v Bratislave, že teda Viedeň a Viedenské Nové mesto sú celkom blízko, že bolo by dobre, keby to bolo v Bratislave. Takže nakoniec sa s tým súhlasilo. A 1676, až prichádzajú tieto sestry, nakoniec k ním pridali aj sestry z Viedne, prichádzajú do Bratislavy. Tam dostávajú jeden malý kostolík, ktorý bol predtým niekoľko rokov odobratý v tých stavovských postaniach proti uhorských evanjelickej cirkvi. Takže ten bol taký akoby voľný, nikto ho nevlastnil, nemal, bol zasvetený Pane Marie Loretanskej. Takže sestry mali tento kostolík, zatiaľ bývali v inom dome a postupne, je to v strede, celkom v strede Bratislavy, ako je primaciálne námestie, postupne okolo toho kostola pristavovali rôzne budovy, ktoré slúžili jednak na bývanie sestier a potom samozrejme na výchovu dievčat. Hneď ako prišli ten rok, už mali 17 tzv. Chovaniek a to súviselo s tou výchovou, s tou, že oni bývali, to bolo internátne, keď bol niekto chovanka, znamenalo to, že býva v internáte, kde dostávali výchovu v zmysle náboženskej výchovy, jazyky, najmä francúzštinu, potom hudbu, dejiny výtvarné, takže všetky tieto také, čo budujú a rozširujú ducha. Takže toto, a potom samozrejme pribudali tie ručné práce, ako šitie, a toto boli tie vnútorné školy. A potom boli ešte vonkajšie školy, ktoré boli pre chudobné deti, aby mohli aj oni toto mať. Nevšade sa učili, niekde sa učili iba čítať, niekde sa učili potom aj písať. Bolo to také rozdelené, že čo kde sa učilo, ale aby naozaj, že uršulinky sa vždy snažili obsiahnuť všetkých, to znamená aj tých bohatých, ktorí mohli poslať dievčatá do toho internátu, či to boli šľachtici, mešťania a tak ďalej, alebo potom to boli naozaj chudobné deti, ktoré vlastne boli akoby platené z tých mešťanských a z tých, že mali to veľmi dobre vymyslené, takú tú podporu vzájomnú, aby aj tieto chudobné deti a dievčatá, a teda keď to boli malé deti, tak to boli aj chlapci, ale už ako to boli potom to vzdelanie, ako nastalo, tak to už bolo delené, že sa venovali hlavne dievčatám uršulinky. Takže takto v tej Bratislave začali pôsobiť a samozrejme, že sme tam doteraz. Takže tých škôl, najprv to boli teda ľudové školy, mešťanské školy, neskôr to boli gymnázia a učiteľské ústavy. To bolo také typické pre uršulinky, lebo samozrejme si potrebovali vychovať nové učiteľky do tých svojich škôl. A čo bolo ešte také typické, tak to boli tzv. Detské opatrovne, z čoho sa postupne vyvinuli vlastne materské školy. A čo máme vlastne aj dodnes, aj v Bratislave, materskú školu, základnú školu a gymnázium. Čiže tie učiteľské ústavy už na Slovensku my nemáme, teda dnes sú to pedagogická akadémia, áno. Tomu sa už nevenujeme, ale ešte teda do roku 1950, než boli sestry vyvezené komunistami, tak ešte dovtedy boli aj tieto učiteľské ústavy, kde teda formovali mladé učiteľky.
Spievam s radosťou o kráse hor. Spájajú nebo so zemou, nebo so zemou. Cez tie štíty, čo zriem, iste prichádzaš na zem. I krása núti ma túžiť za tebou. Ukrásen čistoty horská voda hovorí. Smutný byť ti nedovolí, nedovolí. Spieva si a netušíš, koľko krásy objavíš, keď sa do nej započúvaš, zahľadíš. Kto chce byť bohatý, nech je duchom chudobný a nájde poklad stratený. Boh je s ním a pritom celý svet vlastní. Keď stvorenie poslúcha, jabloň zakvitne z jara, utiec sa o všetko stará. Vietor ti to prezradí, je to Boží dých, čo vedie, poradí. Nebude človeku nikdy dobre samému, spoločne patríme jemu, spoločne patríme jemu. Včely pracujú spolu, vtáci pieseň spievajú, nech je to len na Pánovu chválu.
dnešnej relácii História a my sa venujeme dejinám Uršulínok. Naše pozvanie prijali sestra Školastika Zubková z Košickej komunity sestier Uršulínok a sestra Samuela Harmáčková z Bratislavskej komunity.
Taká veľmi zaujímavá osobnosť v tom bratislavskom kláštore od začiatku bola matka Agnesa Otilia Schalthausen, ktorá naozaj, napriek tomu, že bola mladá, 27-ročná, bola vlastne v tom kláštore, bola prvou predstavenou, tak veľmi sa starala naozaj jednak o tie duchovné veci, jednak o chudobných, mala veľký cit chudobným. Keď sestram prišli chudobní, tak nikdy ich neodmietli. Takisto sa starala o zdravie tých sestier a napriek tomu, že ona tiež, alebo aj oni veľmi pracovali aj fyzicky, pretože oni sami stavali tie budovy, pomáhali. Stávali ráno o 4:00, búchali tehly a proste pomáhali, že naozaj tie sestry tam ako keby život nechali. Takže naozaj ona bola veľmi citlivá na duchovné veci, bola taká duchovná vodkyňa aj pre tie dievčatá, ktoré tam mali tie chovanky, ale aj pre tie sestry. Takisto zaviedla francúzštinu a dala aj na duchovný život, aj na tú vzdelanosť, aj na chudobných. Čiže zomrela v povesti svetosti, zomrela v roku 1705 a je pochovaná pod kláštorom v krypte. A jej hrob sa niekoľkokrát otváral, trikrát naposledy v roku 1908 a jej telo je tam stále neporušené. Takže máme takúto vlastne svetú zakladateľku, by sa to dá svetú. No, nie je svetorečená oficiálne, ale teda naozaj takého veľkého srdca, žena veľké modlitby, ale pritom sa vedela postarať o bežné potreby. A teda mala ten cit, že bola ochotná púšťať tie sestry do iných kláštorov, ako bolo Košice, Varaždín, Trnava, Poľsko, dokonca do Rumunska. Takže v podstate z tohto bratislavského kláštora vyšlo v tejto strednej Európe viacero domov. A teda nás zaujímajú samozrejme hlavne naše. A to sú Košice a Trnava. Takže môžem prípadne povedať ešte nejaké príbehy od toho bratislavského kláštora. Keď už hovoríme o tej matke Agnes Otilii Schalthausen, tak počas jej predstavenstva sestry čelili naozaj mnohým ťažkostiam od začiatku. Niektoré ťažkosti boli napríklad, že niekoľkokrát bol mor. A z toho máme tiež taký príbeh, že aj na jej príhovor, a teda na modlitby sestier, bola jedna sestra od toho moru uchránená a uzdravená na príhovor svätého Františka Xaverského a modlili sa k nemu, mali taký obrázok jeho. No a keď ten mor skončil a vlastne sestra bola teda uzdravená, tak ona bola samozrejme oddelená, bola v jednej časti kláštora, tak povedali, že dobre, teraz všetko, čo tam bolo, sa musí spáliť. Spáliť z hygienických dôvodov, takže sestra všetko spálili, habity, spálili periny, proste na čom. A spálili aj teda všetky breviáre alebo obrázok. No lenže tento obrázok nezhorel. Tak sestrička prišla k matke a hovorí, že no nezhorel. Tak ona hovorí, no tak ideme ho zapaliť znova. Tak zapalili ho znova, podložili drevo, oheň, ale obrázok nehorel. Takže dodnes máme tento obrázok v kláštore v Bratislave a keď bola pandémia COVID-19, tak sme si ho naozaj dali do kaponky a sme sa modlili k Františkovi Xaverskému, aby pomáhal nielen nám, ale celej Bratislave, celému Slovensku aj vôbec od tejto pandémie. Takže to bol jeden taký príbeh a takisto turecké vpády boli veľké nebezpečenstvo pre všetky obyvateľov a takisto aj pre kláštory. Takže tiež jeden tento turecký, teda toto nebezpečenstvo, tak sestry utiekli do Viedne. A ako do tej Viedne išli, tak zobrali so sebou tú sochu, ktorá bola vlastne v kostole Panny Márie Loretanskej, ktorú tento biskup Kolonič venoval tomu kostolu a to bola naozaj, že dotknutá v lorete, proste socha má tam, teda na spodu je taký dôkaz o tom, že to niekto urobil kdesi tu, ale že to je naozaj tá socha takto prinesená. A na príhovor Panny Márie sa stalo jedno uzdravenie od slepoty a takisto potom, keď oni zobrali túto sochu a nasadili na loď, plavili sa Dunajom do Viedne, tak v jednej chvíli potrebovali niekde odbočiť a potrebovali za nejakú zátoku zájsť a zrazu ako by počuli taký hlas a prestali veslo, proste snažili sa zaberať a nezaberali, čiže loď zostala stáť neprirodzeným spôsobom a sestry sa vtedy modlili rúženec a mali tam tú sochu so sebou a proste utiekali sa tejto Panne Márie Loretanskej. No ale nikto to nepochopil, čo sa stalo, až potom teda, keď zrazu už to išlo, tak museli ísť inou cestou, takže iným tým ramenom A vtedy videli, že tam, kde chceli ísť, tak tam bola veľká bitka, kde vlastne by rovno boli do nej vošli a pravdepodobne by boli všetci zomreli. Čiže to bol taký akoby zase ďalší taký príhovor. A tento kostol, naozaj je táto socha, je k nej taká jednoduchá veľmi modlitba, ktorá sa stala takou odpustkovou modlitbou a bol to vlastne pútny kostol, a teda je stále pútny kostol Pane Márie Loretanskej v Bratislave. No a ešte možno takú pikošku, čo tak ľudí zaujíma, tiež je v podstate spojená s touto prvou matkou Otiliou Schallhausen, ktorá naozaj bola v povesti svetosti a Maria Terézia, teda cisárovna Maria Terézia navštevovala veľmi malá rada kláštory, pomáhala finančne nielen bratislavskému kláštoru a nielen uršulinskému, ale aj iným. Chodila tam často na návštevu aj so svojimi deťmi a keď bola táto predstavená chorá, tak sama Maria Terézia, keď navštívila kláštor, podala sestram, že ona jej osobne odnesie jedlo. Čiže jej poslúžila takýmto spôsobom aj zapísané v kronikách ešte aj iné príbehy, ktoré sa udiali naozaj. Takže cisárovna Maria Terézia veľmi obľubovala vôbec reholný život, chápala ho, podporovala a teda aj uršulínsky. A teda aj uršulínky v Trnave navštevovala, ale v Bratislavské tiež.
Keď občas túžiš byť sám, no nikto sám byť nedokáže, život vie dať mnoho rán. A srdce v tebe ticho plače, a v takých chvíľach ti to prepadne, keď tvoje srdce vytuší a niekto úprimne ti povie, že ťa má rád a na tebe mu záleží. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácny poklad, tak si ho váž. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácny poklad, tak si ho váž. Keďže rád ťa má, bude vždy úprimný a aj trpkú pravdu ti povie, pri ňom budeš vždy slobodný, že i ty pre neho darom si, on to vie. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácny poklad, tak si ho váž. Nedá sa nahradiť, jeho vernosť je vzácny poklad, tak si ho váž. Pravý priateľ je ako mocná pevnosť, môžeš byť vďačný, ak takého máš, nedá sa nahradiť. Jeho vernosť je vzácny poklad, tak si ho váž.
V histórii sestier Uršulínok pokračujeme rozprávaním sestry Školastiky.
Druhý kláštor, ktorý vznikol na Slovensku, Uršulínok, bol v Košiciach. A to roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesy žiadal povolenie od rakúsko-uhorského cisára a kráľa Leopolda Veľkého, povolenie pre založenie kláštora sestier v Košiciach. On toto povolenie dal a sestry dostali dispozícii v Košiciach bývalý kalvinský kostolík a tiež dva domy v susedstve. Neskôr sestry prikupovali tie domy na týchto uliciach, aby stavali kláštor, takisto aj sestry stavali postupne školy, v ktorých pôsobili. Sestry, keď vyberali do Košic, ktoré pôjdu, tak vyberali takým spôsobom, že sestry Bratislave losovali. Na ktorú los padol, tak tie sestry išli do Košic. Vybralo sa 7 sestier, za predstavenú hneď zvolili jednohlasne sestru Antoniu a tiež spolu s tými sestrami poslali do Košic 4 kandidátky. Sestry, keď odchádzali do Košic, tak sestra predstavená Bratislavského kláštora bola veľmi štiedrá. Sestry dostali tiež knihy, dostali látku na habity, dostali potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa píše, že dostali strieborné príbory, cínové misvočky, dostali kuchynský riad a iné potrebné veci na také základné živobytie v kláštore. Sestry, keď odchádzali z Bratislavy, tak určite to nebolo pre nich jednoduché. Z Bratislavy do Košic nepoznali Košice, nevedeli, kam idú. Ale sestra Antonia, predstavená, bola takého, môžeme povedať, takého silného ducha, pretože ona ich neustále pozbudzovala a stále im hovorila, že zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou, prameňom našej viery, našej lásky. A v blízkosti Najsvätejšieho srdca, svetostánku žijúceho Boho človeka, premení sa aj naša duša nad cibórium, na obetný kálich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice. Áno, z cibória sa budú nasycovať tie dievčatá, ktoré podľa riadenia Božej prozreteľnosti budeme vychovávať pre nebo. Keď prišli sestry do Košic, tak hneď po roku 1699 Uršulinky v Košiciach otvorili prvú základnú školu. Po roku tiež dostali sestry dovolenie usadiť sa natrvalo v Košiciach. Avšak po roku takisto zomiera aj zakladateľka tohto kláštora, matka Antonia. Po sestre Antonii nastúpila za predstavenú matka Uršula, o ktorej v kronike čítame, že keď bola zvolená za predstavenú kláštora, že sám generál Grof Nigerli osobne prišiel gratulovať a pri tejto príležitosti jej na striebornom podnose dal značný obnos zlatých toliarov. Tiež kláštor žil z darom mnohých dobrodincov a takisto aj tento Grof doniesol veľké množstvo múky, masti, paliva, krmivo pre zvieratá, stavebný materiál a iné veci, ktoré boli potrebné pre fungovanie kláštora. Ale sestra Uršula bola tiež veľmi takou duchovnou osobou, pretože ona od neho pýtala, ho prosila, či by nedala vytlačiť katechizmusy pre chudobné dievčatá. A v kronike sa dočítame to, že dal vytlačiť 1000 kusov katechizmov, ktoré potom zadarmo mohli dať tým chudobným deťom a mohli ich vzdelávať. V roku 1703 sa stáva Košice takým dejiskom národných bojov. V októbri 1703 Bereščeni dobíjal Košice a vedením útoku bol poverený generál Pavol Oroš a pre Košice nastali ťažké dni. To znamená, že nastali aj ťažké dni pre sestry v kláštore. A práve tento generál Pavol Oroš ochránil sestry, a to nie len tým, že ich nejako obraňoval, ale poskytol im aj potom značnú finančnú čiastku, ktorá pomohla kláštoru a tiež im dal potraviny pre kláštor.
Dieťa nájdem, dieťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš. Dieťa nájdem, dieťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš.
Choď tam, kam nikto nechce ísť, tak vstaň, musíš zo seba vyjsť, ak ma chceš nájsť.
Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš. Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš.
Sám nič neuskutočníš, len s ním dokážeš kráčať výš, trochu sa stíš.
Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš. Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš.
Pád ten ti neuškodí, tak vstaň, tak to v živote chodí, ak ma chceš nájsť.
Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem, kde sa skrývaš, akú podobu máš. Kde ťa nájdem, kde ťa stretnem,
Po týchto bojoch bol sestrám odňatý kostol. Kostol bol zatvorený 20 rokov a až v roku 1731 naspäť sestry dostávajú kostol, ktorý na začiatku, keď dostali, tak užívali iba 8 rokov. Sestry postupne, keď stavali školy, otvárali základnú školu, meštianskú školu tiež. V Košiciach bol otvorený učiteľský ústav, hospodárska škola. Neskôr po roku 1900 bolo otvorené aj gymnázium. Tiež v Košiciach sestry mali dievčenský internát. Okrem toho, že sestry stavali školy, tak napríklad pri škole bola zriadená jedáleň, musela byť zriadená aj pekáreň, aby mohli dievčatám dávať jesť. Máme tiež zachytené, že keď bol mor v Košiciach, tak ten mor neobyšiel ani sestry. 17 sestier v tom čase zomrelo v kláštore a aby sestry všetky nevymreli, tak bolo im nariadené biskupom, aby odišli mimo Košic, kým tá pandémia nepominie. Keď pominula pandémia, tak sestry sa vrátili naspäť do Košic. Avšak po tejto pandémii nastala veľká chudoba. Táto chudoba bola aj v kláštore, a sestra, ktorá v tom čase bola tam prestavená, sestra mater Johanna Elb, tak okrem toho, že bola veľká chudoba, zhorela časť kláštora, hlásil sa veľký počet k sestrám do škôl, sestry nemohli takýto počet až prijímať, potrebovali rozšíriť tie triedy a táto sestra sa modlila a pýtala sa tak Boha, že kde vziať na to všetko peniaze. A raz tak počula v tak modlitbe takú odpoveď, že rob dobro tým, ktorí sú ešte chudobnejší ako vy. Odvtedy začali sestry variť v zimných mesiacoch kláštore obedy pre chudobné deti, dávali mi ich zadarmo. Tie začali prijímať každý rok do internátu jednu sirotu, ktorú podporovali. A takisto prišli aj dobrodinci, ktorí začali podporovať tento kláštor, aby sestry mohli vyučovať deti, ktoré prichádzali ku ním. Okrem toho, sestry začali dávať aj také súkromné hodiny, začali robiť aj ručné práce, aby z tých peniazí skutočne jednak ušetrili pre seba, ale aby mali aj pre tých chudobných, ktorých prichádzajú ku nim. Rôzne také pandémie, ktoré prichádzali Košicami, sa dotýkali aj kláštora. Jedným z nich bolo také veľké nešťastie, bolo to zemetrasenie. Tiež sestry potom museli dávať do poriadku kostol, kláštor, školu. Tým, že sa sestry venovali mládeži a deťom v školách, museli sa aj oni samotné vzdelávať. A za toto vzdelanie, my sme mali veľmi vzdelané sestry aj v školách, boli za to aj sestry oceňované. Máme zachytené sestry, ktoré boli ocenené Zlatým krížom od cisára Františka Jozefa. Toto ocenenie znamenalo aj finančnú pomoc pre školy. Tiež máme taký pekný príklad aj predstavenej sestry Aloizie, ktorá tiež bola ocenená takým Zlatým krížom a keď táto sestra zomrela, tak sestry o nej hovorili, že dostala nielen zlatú medailu, ale mala aj zlaté srdce. Čo je zaujímavé u tejto sestry Aloizie, ona prvýkrát bola za predstavenú zvolená v roku 1858 a po 11 dňoch sa zriekla tohto úradu. V tej dobe bola poslušnosť veľmi takou silnou formou a ona sa zriekla tohto úradu, že necíti sa hodná, aby robila predstavenú. Zvolili ďalšiu predstavenú, ktorá bola 3 roky a čo je zaujímavé, že po 3 rokoch bola znovu zvolená táto sestra za predstavenú a bola 27 rokov predstavená v tomto kláštore. Takže to je také zaujímavé, že Pán si ju ešte na niečo pripravoval, ešte dozrievala asi tie 3 roky, aby potom mohla 27 rokov viesť ten kláštor. Takže pritom je také krásne dané svedectvo, že jej reholný život bol krásny apoštolát a priťahoval mnohé duše. Takže môžeme povedať, že skutočne naše sestry milovali Krista, svoj zasvetený život a horlivo žili svoje povolanie a poslanie a počúvali Pána, že plnili jeho Božiu voľu aj v tých ťažkých chvíľach, v tých náročných chvíľach hľadali tú Božiu voľu, čo Pán chce od nich a on im vždy dal tú odpoveď a tiež boli odvážne v tom, že to počuli a robili to, ako to vnímali, že ako Boh to od nich chce. Sestry v Košiciach pôsobili na dvoch miestach. Jednak je to, teraz je to hlavná ulica v Košiciach, ale tiež zakúpili budovu, volá sa to Angelinum, kde sestry pôsobili, kde potom bola hospodárska škola, neskôr tam bola stredná obchodná škola.
Kantate Domino, kantate Domino, opiste
Prvá časť rozprávania o histórii sestier Uršulínok sa priblížila k záveru. Našimi hostiami boli sestra Samuela Harmáčková z bratislavskej komunity sestier Uršulínok a sestra Školastika z košickej komunity. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Sme tu všetci, jak jedna rodina. Každý je ochotný, každý je rád. Každý sa snaží dávať kúsok seba. Každý sa teší, že ten druhý je rád. Stačí tak málo, stačí len milovať. Zabúdať na seba, úprimne a stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na seba, úprimne a ráda, sme tu všetci, jak jedna rodina, jedno srdce a jedna duša. Spája nás viera, nádej, láska. Každý sa teší, že ten druhý je rád. Stačí tak málo, stačí len milovať. Zabúdať na seba, úprimne a rád, rád. Stačí stačí len milovať, zabúdať na seba, úprimne a rád, a rád. Patríš Pánovi, patríš len jemu, všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo vlastníš, dávaš dnes jemu. Patríš Pánovi, patríš len jemu. Všetko, čo máš, čo máš,